Lupe Lugo.
Estar informado.
As dúas menos dez, tempo para información local e provincial na COPE. Dende aquí, dende a COPE, queremos desexarlles sorte a todos os alumnos 1100 aquí en Lugo, 245 na Mariña, que hoxe comezaron as probas de acceso á universidade, a ABAU. Ata o xoves farán os exames para acceder a esa carreira universitaria que queren. As probas están tendo lugar nas facultades de Empresas e Humanidades aquí no campus de Lugo e no Instituto Vilar Ponte, en Viveiro. Son días de moitos nervos para os rapaces, xóganse moito en pouco tempo. O dito, que teña moita sorte e que podan demostrar todo, todo o que saben. Son José Luis Ramudo, temos máis cousas para contarche. A folga convocada polos traballadores do Consorcio Provincial de Bombeiros de Lugo comezará este venres. Pero o conflito agora non se circunscribe á nosa provincia, extenderase ao resto de Galicia. Nunha asamblea celebrada en Santiago de Compostela foi aprobado por unanimidade que extender o paro a todos os parques de Galicia. Nas catro provincias a reclamación son as mesmas, medios para traballar con máis seguridade e un incremento salarial. Héctor Fernández é delegado sindical do CESIF.
Todo igual, onte, bueno, en vez da Asamblea General en Santiago, por unanimidade saliu unha folga autonómica, e, bueno, as reivindicacións son as mesmas. Unha fixeza pola doutrina do Tribunal Supremo e unhas condicións dignas xa. Si, a provincia de Lugo, venres, comenzamos ca folga.
Comezou a costeira do Bonito este martes no porto de Burela. Descargaron os 4 primeiros barcos. Foron subastados 40.000 kilos de peixe. O prezo máximo foi de 11,5 € por kilo de bonito. Hoxe descargaron en Burela 3 embarcacións do País Vasco e unha desa localidade mariñana. As perspectivas para esta campaña son moi boas. Miguel Neira é o xerente da Asociación de Armadores de Burela.
Dúas de Fuenterrabía, unha de Bermeo e outra de Burela, o Zamorano segundo, como total 40.000 kilos e un prezo máximo de 11,60. Esa é a primeira subasta aquí no que é lonxa de Burela. Algún comentario, pois, destacar, pois, adiántase unha semana con respecto ao que é a costeira do ano. Foi a costeira do ano 22 e polo que traslada a flota e o que estamos vendo é que, bueno, ahora mismo o ritmo de captura pois é satisfactorio.
Lugo recupera a normalidade despois da treboada do domingo que puxo todo patas arriba na cidade. A tromba de auga provocou múltiples incidencias, a máis graves, en dúbida, a inundación no Ula. O hospital tamén foi recuperando a normalidade nas últimas horas, agora ben. Técnicos do Sergas farán unha revisión da cuberta do edificio para tratar de evitar que se produzan no futuro situacións similares. Ramón Arés é o xerente da área sanitaria.
Cos servicios técnicos analizaremos, estamos agora recuperando e volvendo á normalidade que xa nos permite que ter actividade normal no día 12, pero tamén miraremos se hai algunha solución técnica para intentar de minorar aquí, sobre todo que os riscos sexa menor. Risco cero é imposible, porque, sobre todo, vuelvo a repetir, estas situacións prodúcense, que foi o que pasou onte, porque cae moita cantidade de agua en moi pouquiño tempo.
A conselleira de Infraestrutura, Setel Vázquez, visitaba este martes a zona na que se viñeron abaixo os dous viaductos da A6 en Vega de Valcarce. Mañá, fai un ano. Foi acompañada por representantes do sector do transporte por estrada. Dixo que ve moi pouco movimento no lugar das obras. Insiste en que é prácticamente imposible que o viaducto en sentido Madrid quede aberto este ano, como di o Ministerio.
A reconstrucción dun único viaducto, non? Porque hai unha teima do Ministerio de Transportes en reconstruir solamente un dos viadutos, é dicir, pasar de 5 carrís que tiñamos antes a únicamente 2 carrís, é dicir, manter un embudo, un colo de botella, pero en calquera caso que vemos é que a reconstrucción vai con un retraso importante, vemos últimas demolicións, retirada de poucos escombros, as primeiras cimentacións, pero certo é que vemos prácticamente imposible, e así tamén o decía todo o sector de mercadorías, que o primeiro viaducto dirección de Madrid este rematado no ano 2023.
E que pide o sector do transporte de mercadorías que hoxe acompañaba a conselleira? Que mentres non se repare, non se recupere a autovía, os viaductos, sexa habilitado por parte do Ministerio un desvío alternativo seguro. Lembramos que no que hay actualmente se producían varios accidentes en los últimos meses. José Fernández, o presidente de Tradime.
Xa de cara a pasar este inverno, o inverno xa pasou, estamos ora nun bon tempo pa que se poda facer ese novo acceso, pa facilitar un pouco máis a vida, neste caso, os camioneiros e o transporte en xeral, de cara ao próximo inverno. Non hai que recordar que fai un par de semanas houve un accidente aquí, polo mal estado que hai de esa vía, e precisamente un pouco pa evitar eses riscos.
Máis asuntos. Tamén che contamos que o Tribunal Superior de Xustiza de Galicia vende confirmar os 4 anos de cadea impostos pola Audiencia Provincial de Lugo a un veciño da zona sur por abusar sexualmente da filla dunhos amigos cando a pequena tiña entre 12 e 13 anos. Ademais, a nena ten ademais unha discapacidade. Tamén che contamos que un equipo de expertos da Garda Civil desplazarase mañá a primeira hora a Xove para facer a reconstrucción dese accidente que lle costou a vida a 4 mozos no municipio mariñano o pasado 1 de abril. Houve 2 superviventes, o 6º ocupante do vehículo e o propio conductor, que estivo semanas ingresado na UCI do ULA. Polo demais, a plataforma de veciños do centro de Lugo continúa queixándose dos problemas que provoca o plan de tráfico deseñado polo goberno local para acometer as obras de peonalización no casco histórico. Ese colectivo culpa a ese plan o concello da caída que sufriu unha veciña. A causa desa caída, sufre unha fractura de certa gravidade. José Castro.
Bueno, hai outros problemas, como unhos ollos de gato que puxeron pegados ao chan, que estamos detectando que están xerando moitos tropezos entre os peóns, están provocando caídas, xa temos constancias de varias, incluso dunha que sufriu unha muller na zona cunha fractura pois bastante grave nun brazo. Entón, pois bueno, solicitamos do concello que revirta esta situación e aportamos pois algunhas ideas para posibles solucións. Unha desas pois é retirar estes ollos de gato que están a xerar eses tropezos e igual mudalos por unhos volardos de plástico ou outro sistema.
Foi atropelada tamén este martes unha muller na avenida de Arcadio Pardiñas, en Burela. Foi evacuada por unha ambulancia do 061. As súas feridas nunha perna non eran de carácter grave. Xa recibiu a alta hospitalaria. Seguimos tamén en clave electoral, pendentes dos pactos de goberno nos diferentes concellos da nosa provincia, pero tamén coa mirada posta xa nesas eleccións xerais do día 23 de xullo. Era un segredo a voces. José Ramón Gómez Besteiro deixará de ser delegado do goberno só unhas semanas despois do seu nomeamento. Encabezará a lista dos socialistas galegos ao Congreso pola provincia de Lugo. Gómez Besteiro conta coa bendición da alcaldesa e vicesecretaria xeral do Partido Socialista, Lara Méndez.
José Ramón Gómez Besteiro é moi bon candidato porque o seu perfil o avala, unha persoa con unha gran trayectoria, unha persoa donde demostrou xa pois a súa xestión ali onde tuvo cargos e responsabilidade, e polo tanto nos o decíamos cando daba ese paso a primeira liña e asumía pois a delegación do goberno, que estábamos encantados de recuperar este activo despois de haber sido apartado durante 7 anos donde non tiña que haber ocurrido, e a máis menos por el modo que ocorreu, por eses anónimos que se presentaron e apartaron a José Ramón Gómez Besteiro.
Seguimos en Lugo. O Concello ordena a reapertura das Caldas do Miño, pechadas a semana pasada por mor da aparición dunha bacteria. Despois dun tratamento de choque, cos correspondentes traballos de desinfección, a Consellería de Sanidade validou este martes a ausencia da bacteria. Miguel Fernández é o concelleiro de Cohesión Territorial.
A analítica efectuada o xoves, e cuyos resultados se coñeceron onte, confirma que todos os parámetros se atopan novamente dentro da normalidade. De maneira que, tras notificar esta situación ao Departamento de Sanidade, cuyos inspectores realizaron esta mañá unha nova inspección ao recinto para ratificar este extremo, o Concello procede dende hoxe a abrir ao público a instalación, así como o aplicativo para realizar as necesarias reservas.
E antes de rematar, tamén che contamos que Cáritas Lugo ten unha nova directora despois da retirada de Ginés Plaza. A nova encargada será Amparo González, quen fora directora xeral de Familia e Inclusión Social da Xunta de Galicia. Onte foi presentada polo bispo, Monseñor Alfonso Carrasco Rouco, aos traballadores desa entidade. Seguimos contando todo o que che interesa aquí na COPE Mediodía con Pilar García Muñiz. Moi boa tarde para todos.